Katalunian berri pare bat dugu gaur nagusi. Alde batetik, Kataluniako parlamentuak subiritasunaren aldeko aldarria eta erantzunak, eta bestetik, atzoko atxiloketak. Aritz Galarraga, kasetaria, egunon?
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, esate berako, La Vanguardiak zer dio gai hauen inguruan?
Bai, lehenik eta behin esan nahiko nuke modu orokor batean eta harritu egin nahuela, eh? Ba, zuk aipatu dituzu bi berri horietatik, bati garrantzia handi-handia eman diotela hemengo egunkariek, hau da, Kataluniako parlamentuak egindako soberania deklarazioaren erantzunari importantzia handi-handia eman diote, eta denek eraman dute bai portadara eta bai barruko horrietako bueno, leku nagusietara, eta aldiz, ba, anarkisten atxiloketei apenas eskaini diete ba, tarterik, eh? Ez dute portadetan agertu berria, naiz eta atzo, ba, egunean zehar bolo-bolo ibili zen bai sare sozialetan eta bai telebistan eta bar, eh? Kurioso egintzait hori lehenengo impresio gisa, ez? Gero, La Vanguardiak adibidez, eta aipatu dugunaren arira, ba, importantzia handia eman dio gaur, atzoko Rajoy eta Sánchez, bueno, PP-ko eta PSOE-ko buruen bilerari, ez? Eta aipatzen du, ba, bueno, elkartu egin zirela atzo nolabait independentziaren kontra egiteko, ez? Independentziaren kontrako plan bat adosteko edo olako zeo zer, ez? Egia esan, La Vanguardian bertan irakurri daiteken bezala, akordioak edo hitz egin zutenak ez du ezer berririk esaten, ez du neurri konkreturik ere iragartzen, Bizka bat, ba, bueno, hitz egiten dute hori, ez? Elkarrekin lan egingo dutela, ba, konstituzioaren defentsan edo Espainiaren batasunaren alde, soberania nazionalaren alde eta Espainiarren berdintasunaren alde, baina hortik neurri konkreturik eta ez dute aipatzen, ezer ekintza konkreturik ez dute aipatzen, ez? Bai esaten dute, atzoko bilera izan zela erantzuna, ez? Junts pel Sí eta CUPek, bueno, parlamentuan ba, aprobatu nahi izan duten edo aurkeztu duten mozio horri, Republika Katalan bat sortzeko pausoak, bueno, egingo dituztela iragarpen horri nolabait, baina La Vanguardiak ere pixka bat diferentzia egiten du, ez? Rajoyren eta Sánchezen estrategia diferenteekin, ez? Rajoyren hitzak biltzen ditu eta esaten dute, ba, adibidez, erabiliko dituela, prest dago erabiltzeko, bere eskura dauden tresna politiko eta juridiko guztiak, eta ez duela baztertzen, ba hori, konstituzioaren 155. Artikulua aplikatzea ere, eta artikulu horrek, bueno, ekarriko luke, ba, Kataluniako autonomiaren suspensioa adibidez, ez? Hortik desmarkatzen da pixka bat Sánchez, edo horrela jasotzen du behintzat La Vanguardiak, eta Sánchezen nolabait konstituzioaren erreforma jasotzen du, eta planteatzen du, ba, bueno, PSOE-rentzat hori litzatekela, ez? Kataluniako aferarentzat irtenbide bakarra. Hori pixka bat La Vanguardiak jasotzen duena atzoko notizia horri buruz.
Eta El Periódicok?
Bai, ba, El Periódicok garrantzia handia ematen dio gertaera horri, bilera horri, nolabait, baina egiten du irakurketa bat argi eta garbi PSOE-ren begietatik irakurtzen du notizia, ez? Titularra litzateke kasu honetan ere, ba, oso antzekoa, ez? Estatuak nolabait zehaztu edo orraztu duela bere erreakzioa, naiz eta gero, bueno, aipatu dugu lehen, ez dagoen neurri konkretu bakar bat ere, dena da oso lausoa eta oso hitz pomposoekin, baina neurri konkreturik gabe, ez? Baina titularra hori litzateke. Eta gero, ba, notizian zehar irakur daiteke, ba, bilera adibidez, ba, Sánchezen PSOE-ko buruzagiaren iniziatiba izan zela, ez, berak hartu zuela telefonoa eta deitu ziola Rajoyri, eta hori, PSOE-ren perspektibatik, ez, irakurtzen dute notizia, ez, eta esaten dute, ba, bueno, PSOE-ek bai agertzen diola leialtasuna gobernuari, baina beti ere, nolabait, erantzunak, gobernuaren erantzunak, ba, neurritxuak izango diren, neurrian, ez, nola baitzen duten. Erantzuna neurritxua eskatzen dute, eskatzen diote gobernuari, ez? Eta nik uste hori mezu garbi bat dela, adibidez, ba hori, 155. Artikulu horri, ez, konstituzioaren artikulu horri, ez? Hau da, nik uste dut PSOE-ek momentu honetan ez duela kontemplatzen, ez duela behintzat publikoki egin nahi, ba hori, autonomiaren suspensioaren ideia hori, edo behintzat ez duten nahi lotzea ideia horrekin, ez? Nola bait, ba, bueno, izaera, eta elkarrizketatzailego bat edo agertu nahi dute, iritzi publikoaren aurrean, ez? Eta el periódico nere egiten duten beste gauza interesante bat da pixka bat kronologia hurrengo egunetako kronologia aipatzea da, ez? Eta ba bueno, alderdi unionisten estrategia pixka bat erakustea datozen egunetarako, lehenengo pausua litzateke eta dagoeneko egin dute, pixka bat aurreko eguneko iniziatiba hori, iniziatiba bueno, soberanista, parlamentuan agertu zen hori, nolabait atzeratzen saiatuko dira atzeratzen gainera, bueno, Kataluniako presidentea aukeratu ondorenera edo, hau da, ez da ditzela bi gauzak batera eman, zen egute soberaniari buruzko pleno hori eta lehendakariaren edo presidentearen aukerak eta ez daitezela batera eman, baizik eta debatea edo plenoa atzeratzea nahi dute, eta gero, ba, segituan hori aprobatzen denean, ba tribuneletara joko dute, hori ez da gauza berria, ez da gor notizia berririk izan dezagun, hori egin dute, Kataluniako parlamentutik orain arte ba, planteatu den iaia ba, edo zein iniziatibarekin, ez? Hori el periodikoren hitzak nolabait.
Seguru nago Kataluniako edabideek bestelako iritziak dakartzatela, punta huik edo bilapebek, zer diote?
Bai, esan oso ikuspuntu diferentea, ez? Oka ipatu bezala, beste irakurketa erabat diferentea egiten dute. Adibidez, zentzu horretan, el puna huiren portada oso deigarria egin zait, grafikoki ere oso deigarria da, eta olako bueno, logo bat edo jarri dute, eta Junts pal no, ez? Pixka bat jolastuz, bueno, Junts pal zi koalizio horren izenarekin, ba, bueno, atzoko bilera nolabait grafikoki aurkezteko Junts pal no, lelo hori aukeratu dute, ez? Rajoy eta Sánchezen bilera aurkezteko, ez? Kasu honetan, pixua ere PSOE-engan jartzen dute, el puna buikoek, baina esateko nolabait PSOE-ek ba, gobernuaren ekintza edo bermatuko duela ba, atzoko akordioaren ondotik, ez? Bai, aipatzen dute, bai, lehentasuna, PSOE-rena, ba, legea errespetatzea litzatekela, eta gero aipatzen dute, ba, konstituzioaren erreforma, ez? PSOE planteatu nahi duen konstituzioaren erreforma, nolabait haiek aurkezten duten bezala, ez? Elkarrizketarako bide bakar gisa, ez? Eta nabarmentzen dute alaber, ba, bi gauza hoiek, hau da, PP-ri babesa eman izana eta gero konstituzioaren erreforma planteatu izana nolabait bi gauzak batera egin dituztela eta kasu horretan nik argi ikusten dut, ba bueno, babesarena, PP-ri emandako babesarenak ideia horrek nolabait hartzen duela indarra, ez, besteren aurrean, ez? Eta alpun hauek ba hori nabarmentzen du, ez? Gero bilaue baipatu duzu eta kasu horretan notizia hori baino, Rajoy eta Sánchezen arteko notizia baino, deigarri egin zait atzo egunean zehar nola bai Bidawebeko zuzendariak Vicent Partal eta gero direkta Aztekariko kazetari batek, Albert Martínezek, bazen olako izkarra edo eztabaida izan zuten sare sozialetan Twitterren kasu honetan, ez? Eta orain ja lotzen dugu pixka bat anarkisten atxiloketaren berriarekin. Oso interesantea izan zen eztabaida hori, ze nolabait nire ustez erakutsi zuen ba tira gaur egunean independentista diren bi talde nagusien arteko patentsioak eta eztabaidak eta negoziazioak zertan diren ulertzeko oso argigarria izan zen, ez? Horre direktako kazetariak Albert Martínezek ba defendatzen zuen datuekin gainera eta oso era argian, grafikoan, nolabait atzoko polizia operazioa badakigu 9 atxilotu anarkista ondori hori utzi zuena nolabait Albert Martínezek esaten zuen nolabait jaio zela bueno, Kataluniako poliziaren baitako operazio bat dela. Hau da, bai, Audientzia Nazionalaren baimena eta zuela, baina nolabait hemendik Kataluniatik bultzatutako polizia operazio bat izan dela. Ez ezagun aztu atzokoa nola bigarren fasea izan zela. Operazioaren bigarren fasea 2014an oso gerrezpanago lehenengo fasea ere gauzatu zen eta atxilotu batzuk egon ziren eta ekintza terroristak egitea leporatu zitzaien orduko hartan ere bai. Eta hau atzokoa litzateke bigarren fasea, ez? Orduan, hori, direktako kazetari honek izaten zuen, ba, bueno, Kataluniatik sortutako zera bate, operazio polizial bat zela, eta Bilauebeko zuzendariak aldiz, nolabait, ez da baidatzen zion ideia hori, eta esanez ba bueno, ez Madrildik zetozen aginduak betetzen zituela poliziako Katalunia, Kataluniako polizia barkatu, ez besterik, ez zela hemengo iniziatiba bat edo eta pixka bat adibidez oso deigarri egitzaian atzo, KUP alderdiak ere bai, ba, bueno, bilera bat bertan bera utzi zuela, Junts Palzirekin, atzo arratsaldean bilera bat zuten KUPekoek eta Junts Palzikoek, eta ba, KUPekoek bertan bera utzi zuten hain zuzen ere goizeko atxiloketen erantzun bezala, edo ez? Hau da, nolabait pixka bat tesi horri heldu zioten, ez? Goizeko polizia operazio nolabait Kataluniatik bultzatu izan balik bezala, ez? Tesi horri kasu egin zioten. Eta, bueno, atzoko zera eztabaida horrek oso argi uzten du ba Junts Palzi eta KUP eta bi nolabait talde soberanista handi hoien artean ba negoziazioek zer nolako tentsioak eta zer nolako zaintasunak bizi dituzten azken egunetan, ez?
Ariz Galarraga kazetaria, mila esker gure diari erantzutegatik eta hurrengora arte.
Mila esker zuei, ondo izan.
Berdin, agur.